Ýer adaslyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 30-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi. Şu programmamyzda protestçiler bilen ara baglanşykda guman edilip Balkan awatda tutsa edilen yuristiň sud dinlenşiginiň güni bellendi. Marda ençime badar yapıklığına galiyan mahalı bayram alayının badarında ruhsatsız sövda ediyen satıcılar köpeliyer. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön tədilikler dinlən. Oların mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Ermenistan ve Azerbaycan birbirine ağır artilleri ulanmakta ayıplayar. Bu vaka ölüm hoplu düşmançılığı besetmek varada halkara derecesinde çağırışlar edilerke Cedelli Dağlı Qarabağ regionunun üstündeki sövüşler tapır 3. günü 29. sentyabrda devam ediyen mahalına qavat geldi. 29. sentyabrda Kavkaz sevitindeki iki devletin harbi güçlerinin arasındaki sonki dartkınlıkta onlarca adamın ölündüğü haber verildi. Azerbaycan'ın korunmak ministri Ermeni harvalarının Azerbaycan'ın Daşkesan sevitine hücum edindiğini aytdı. Bu ayıplama Yerevan tarafından düğünden yalan deyilip reddedildi. Dağlık Qarabağdaki çaknışklar sevitte 2016 yıldan beri görülen en ağır sövüş olup bu dünya bağdırlarına nevit ve qaz daşayan geçircilerin koridoru hataplanyan Günorta Kavkaz sevitindeki durnukluluk bağrıdaki aladağını qaytadan güçlendirdi. 28-29 sentyabr gecesi tutuş front linyasında güýçli söwüşler dowam etdi diýilip Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrliginiň beýanatynda Ermeni we Azerbaýjan güýçlerini bölýän ara gatnaşyk çyzygy diýilýäne salgylanyp aýdylýar. Ermeni Gorunmak Ministrligi hem dürli depkinnäki söwüşleriň dowam edýändigini ma'lum etdi. Fransanın prezidenti Emmanuel Macron Litvada Belarus oppozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya bilen duşandan soň Belarusdaky siýasy krizisiň çödülmeginde Ýewropanyň kömegini wada berdi. Araçlyga kömek etmek üçin Ýewropalylar hökmünde elimizden gelenini ederiz diýip Macron 29-njy sentýabrda Vilnüsde Tikhanovskaya bilen duşandan soň jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Belarus halkyna pragmatiki Ýewropa goldawyny hem wada berdi. Ol Ýewropadaky howpsuzlyk ve hizmetdaşlyk guramasyny Belarus boýunça araçlyk etmek meselesini çözmäge çağırdy. Belarusda 9-njy awgustda geçirilen jedelli prezident saýlawlar sebäpli bir näçe hepde bäri köpçülikleň demonstrasiýalar dowam edýär. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin koronavirusyň ýaýranmagynyň öňüne almaga kömek etmek maksady bilen geljek aý Russiýanyň paýtagtynda meýilleşdirilýän mekdep dinjalşynyň ýene bir hepde uzaldyljakdygyny aýdýar. Sobyanin 29-njy sentýabrda ýaýradan maglumatynda okuwçylaryň 5-njy 18-njy oktýabr aralygynda 2 hepde okuwdan boşadyljakdygyny aýtdy we enataları şol döwürde çağlarynyň öýde galmagyny üpçün etmäge çağırdy. Adatça Russiýada bu dinjalyş diňe bir hepde dowam medýär. Häzirki wagtda virusa ýolugonlaryň we köplenç asymptomatik däliläriň epesli bölegi çağalardyr. Olar öýlerine gelenlerinde virusa aňsatlyk bilen has köp hassalyk çeken maşgala agdalaryna we ullara ýokuşdyrýarlar diýip häkim öz web saýtynda çap eden maglumatynda aýtdy. 29-njy sentýabrda rus häkimetleri Moskwada soňky bir günüň dowamında 2300 täze COVID-19 hadisasynyň hasaba alynandygyny habar berdiler. Bu san 31-nji maýdan iň ýokary görkezijidir. Türkmenistan'da garaşsızlık bayramı münasebetli günäsi geçilen 800'den gowrak tusoň arasında 3 özbek bendisi azatlığa goý berildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly Türkmenistan'a habarçysy habar berýär. 800'den gowrak tusoň türmeden boşadyldy. Olaryň 3 tanysy daşary ýurtly, ýagny Özbekistan Respublikasynyň raýatlarydyr. Olary COVID-19 testi geçirildi we soňra da goý berildi diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 29-njy sentýabrda berdi. Geçen hepde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 815 bendiniň şol sanda 3 daşary ýurt raýatynyň günäsini geçdi. Polşanyň häkimetleri İslam döwleti terrorçylykly topar bilen ara baglanşygy bolmakda we Polşada terrorçylyk hereketlerini gurnamak üçin polyaklary hemde Ukrain raýatlaryny işe almakda guman edilýän 5 täjik raýatyny ýurtdan deportasiýa etdi. 28-nji sentýabrda Polşa radiosy täjik raýatlarynyň 4-üsiniň may aýynda saklanandygyny, dekabr aýynda Polşadan gaçyp giden 5-nji şüpheliniň bolsa halkara terrorçylyga garşy guramalaryň kömegi bilen tutsak edilendigini habar berdi.